Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ora telo monja no nomena anatanterahako ny fiomanako mba hiovako tena tonga lafatra kanto ho ity tovolahy anankiray, satria tsy ho ela dia ho avy aka eto ilay sakaizako hitondra ho any amin'ny fanasambe. Dia lasa niditra tao amin'ny hevitra fidiovana mba hikojakoja ny voloko, anasa azy, anakobana azy, amela azy mba ho maina mandritry ny fotoana vitsivitsy, ary anositra diloilo kely amin'ilay volo mba hahafahana manamboatra azy. Avy eo dia niraisiko ny kiraro, nosorako krem izany, nidingana manaraka indray dia ny fipasohana ny akanjoko. Niriko dia niriko fatratra ny ho tsara tare noho ny tamin'ny lasa rehetra. Tiako mba tsy hisy ketrona na kely aza ny akanjoko, ko dia nandany fotoana lava mba hipasohana izany ary nanindry azy mafy. Kanjo noho ny aingany fera dia indro fa nisy mahay teo anoloana indrindra tamin'ilay lobaka. Tsy nisy fotoana nahafahako nandatsahako ny ranomasoko ho ihan'ilay tovilahy. Tsy maintsy naka akanjo hafa mipasoka, dia ny akanjo malaky, napiditra ny kirariko ary nanamboatra ny voloko aingana dia aingana. Dia nijery fitaratra, nitodika ny ankavia ny ankavanana mba hahitako fa tena tonga lafatra amin'ny antsipirihany rehetra ny fianjaikako, ary dia vitako tao anatin'ny fotoana foy izany rehetra izany. Tamin'ny ora voatondro dia injao fa nandondona tao ambaravarana ilay sakaizako mba haka, ary dia lasa namonjy ilay lanonana tany an-tsekoly izahay. Rehefa afaka ora vitsivitsy dia vita ny lanonana. Tsy ela taorian'izay dia tavaverina tany an-trano aho, niomana ny atory. Rehefa izany dia nanomboka ny saintsaina ny fotoana laniko rehetra tamin'ny fanomana tena tamin'iny lanonambe iny, ary noho ny fahafantarako ny ora izay hiavian'ilay sakaizako mba haka, dia tena vitako ara-potoana ny zavatra rehetra mba tsy hahavoatery azy ihandry. Tsaroko ny fikarakarana tamin'ny antsipirihany rehetra. Niriko mafy mantsy no tonga lafatra ka hiseho eo anoloanyireo namako rehetra amin'ny atsara taretsy mbola nisy toy izany. Izany rehetra izany tena lasa nieritreritro amin'ilay fotoanako amin'i Jesosy, satria fantatro fa ho avy vetivety izy ho ihany ity tovolahy. Iriko ny hovonina indray azy, kanefa dia nanontany tena ho izy hoe inona ireny ataoko mba havonina amin'io fiaviana io e? Tsy ilaina ny andany fotoana maro anasana, anakobanana volo, anamboamboarana azy, hipasohana ny akanjo, satria tsy misy antony firy ny ivelany. Fa izay mavesa-danja indrindra ho ihany ity tovolahy dia ny fitoviako amin'i Jesosy amin'ny ao anaty. Moa ve mitombo ny fitiavako an'i Jesosy? Moa ve manolokolo fifandraisako aminy aho amin'ny fandiniako ny baiboly sy ny fivavahako isan'andro? Moa ve tanterahako izay asainy ataoko ao amin'ny teniny? Dia apetraka aminao ihany koa izany fanontaniana izany ry mpiaino. Mitombo ve ny fitiavanao an'Andriamanitra? Manolokolo fifandraisanao aminy ve ianao amin'ny alalan'ny fandiniany isan'andro ny teniny sy ny fivavahana aminy? Moa ve izay rehetra nasainy tanterahanao anatin'ny soratra masina dia nataonao mba hahafahanao miomana ho vonina amin'ny fiaviany tsy ho ela? Mampahery antsika indrindra ny teniny manao hoe: mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mbiakaiky ny fiaviany tompo. Jakoba toko fahadimy andiny fahavalo.
Raiso avampo fa za malaina fa tu mo chani andriza
jehovany.
Fa antongotra ny faran'ny zavatra rehetra koa hendre ka maholona tena ho amin'ny fivavahana.
Efa tombotra ny andro, efa kaiky zany ora miomane, miomane, miomana. Miazakazaka ny andro, miazakazaka ny taona, potsy tany e, miomana fa ho avy ny farany. Tsy ho elakely sisa de sokatra ny lanitra ny ambony. Kaiseho le mpanjaka le mesia zay nandrasanatiny ele, ho avy ndray de nandraony lany tery. Miomana teny izao de ny mbola azo atao, miomane mibeba mivava, miova mitoetra ratsy mahazatry. Miverena mitompo ianao, kamodia, kamodia ho an-trano ny ray. Da ny manny finoana ho ampinga entignany aza miove. Maharetra an-trany an-trany amin'ny asa fanompo, aza miale, aza miale. Miomana fa ho avy tampo, ho avy tampo. Ho avy tampoka tsy ampoizina ny fiaviany tompo. Miomana feomana kelesisita, kelesis. Ho avy tany tompotsika zay nandasantsike.
Tsy efa double viera koa ny zazara andavalaky.
Teny mbola azo atao, miomane mibeba mivava, miova mitoetra ratsy mahazatry. Miverena mitompo ianao, kamodia, kamodia ho an-trano ny ray. Tany manny finoana ho ampinga entignany aza miove. Maharetra an-trany an-trany amin'ny asa fanompo aza miale, aza miale. Miomana miomana, ho avy tampo, ho avy tampo, ho avy tampo, ho avy tampo ka tsy ampoizina ny fiaviany tompo. Miomana miomana kelesisita, kelesisita. Ho avy tany tompotsika zay nandasantsike.
Dalili wamko gete baiboli
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahasivy amby roapolo. Ny loza anjoan'i Jerosalema sy ny mbola hamonjena azy. Loza ny Ariela, loza ny Ariela, tanàna nitoeran'i Davida, ampy ho taona ny taona, aoka ho tafatsingeringerina ny andro firavoravoana. Dia ampahorany Ariela ka izy fisentoana sy fitarainana ao aminy ary ho tonga ary ela tokoa amiko izy. Ary anao fahirano anao aho ka asiako miaramila hanemitra anao ary hanangonako manda amelezana anao. Dia ahetra ianao ka hiteny ao amin'ny tany ary eo amin'ny vovoka no hibitsipitsihanao. Eny, ny feonao hivoaka avy amin'ny tany tahaka ny any manao azy ho tsindrin-javatra, ary avy eo amin'ny vovoka no ikiakiahany teninao. Kanefa ny fahavalonao betsaka ho tonga tahaka ny vovoka madinika, ary ny olondoza be maro ho tahaka ny akofa indaosina. Eny, ho avy tampoka dia tampoka izany. Avy amin'i Jehovah tompony maro no iavian'ny famaliana, dia kotrokorana sy horohorontany ary rondrona mafy, tadio sy tafio-drivotra ary lelafo mandevina. Ary ho tahaka ny fahitana eo amin'ny ofy amin'ny alina ireo firenena betsaka rehetraireo, izay mivory amely any ariela, dia izay rehetra mivory amely azy sy ny mandany ka hampatahotra azy. Ary ho tahaka ny olona noana manofy fa indro mihinana izy ka anjo noho ny mahatsiaro dia noana ihany izy. Na ho tahaka ny olona mangetaheta manofy fa indro misotro izy ka anjo noho ny mahatsiaro dia indro ana ihany izy, ary ny fanahiny mbola maniry ihany. Dia ho tahaka izany ireo firenena betsaka rehetraireo izay mivory amely ny tendrombohitra Ziona. Mijanona ianareo ka mitalanjona, tampeno masonareo, kaoka ho jamba ianareo, mamo ireo nefa tsy tamin'ny divay, mivembeny izy nefa tsy tamin'ny toaka. Fa Jehovah efa nampidina fanahy mahasondritory eo aminareo, ary efa nakipy ny masonareo, dia ny mpaminany izany, ary efa nosaroana ny lohanareo, dia ny mpahita izany. Ary ny fahitanany amin'izany rehetra izany raha aminareo dia tahaka ny teny amin'ny taratasy voisy tombo-kase, izay atolotra olona mahavaky teny ka atao hoe masina ianao, vakio ty, fa hoy izy tsy azoko vakiana fa efa voisy tombo-kase izy. Fa raha atolotra izay tsy mahavaky teny kosa izany ka atao hoe masina ianao, vakio ty, dia hoy izy tsy mahavaky teny ahy. Ary hoy ny Tompo, satria manantona amin'ny vavanyity fireneny'ity ary mankalaza amin'olony, nefa ampalalaviriny ahy kosa ny fony, ka ny fahatahorany ahy dia didiny olombelona ampianarina azy ihany, dia indro koa mbola anao zava-mahagaga amin'ity fireneny'ity aho, dia zava-mahagaga sy mahatalanjona, ka ho foana ny fahendrena kendreny ary tsy ho hita ny fahalalany mazava saina. Lozan'izay manafina lalina ny saina taony mba tsy ho hitan'i Jehovah, sady eo amin'ny maizina ny asany, ka dia hoy izy, iza ny mahita antsika ary iza ny mahalala antsika? Endre izato fahadalanareo. Mony mpanefy tany manga va no ho heverina ho tahaky ny tany manga? Ka ny natao va ilaza izay nanao azy hoe tsy nanao ahy izy? Na ny zavatra voaforina va ilaza izay namorina azy hoe tsy manam-pahalalana izy? Tsy vetivety foana va dia ovana ho samahavokatra Libanon ary ny samahavokatra ho heverina ho ala? Amin'izany andro izany dia ho reniny marenina ny teniny taratasy, ary na dia ao amin'ny aizina sy ny aizipito aza dia hahita ihany ny masony jamba. Ny mpandefitra hitombo hafaliana amin'i Jehovah, ary ny malahelo ao amin'ny olona hifaly amin'ny ray masin'i Israely, fa lasa ny olondoza be tsy ao intsony mpaniratsira. Ary ho vongotra izay rehetra miaro torotsaina amin'ny ratsy, dia ireo manameloka olona amin'ny teny, ary mamandrika izay mananatra eo mbavahady sy mamadika ny marina amin'ny lainga foana. Koa ny amin'ny taranak'i Jakoba dia izao nolazain'i Jehovah izay nanavitra ny Abrahama, tsy homenatra intsony Jakoba ary tsy hivaloarika intsony ny tavany, fa raha ny zanany mahita ny asan'ny tanako ao aminy dia anamasina ny anarako izy. Eny, anamasina ny iray masin'i Jakoba izy, ary angovotra eo anatrehan'Andriamanitra Israely. Ary izay mivily fanahy dia mbola azo fahalalana, ary izay mimonimonina dia mbola hianatra fahendrena. saika hiraina.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
WR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Asana efa namaky reny boky izay mirakitra ny vokatry ny fikaroana nataony manam-pahaizana mpandinika ny zavaboary ireny ianao. Miaiky ny akamaroana izy ireny fa nisy mpanamboatra ireo zavaboary ireo fa tsy tongatonga ho azy. Eny, nisy namorona tokoa ireo. Ilay namorona asianao ihany namorona an'ireo zavaboary manodidina antsika ireo. Matalanjona ny mahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny zavaboary ireny na dia efa simba ny fahotana azy izy ireny. Rariny loatra raha midiran'Andriamanitra isika eo anatrehany izany rehetrarehetra izany. Manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'nytianio ity. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao tombonandro indray izahay, menao fahafahana malalaka ihany koa hanovy fahalalana sy fampahirezana avy amin'ny teninao. Angatahanay ny famelan-keloka feno avy aminao Tompo sy ny fanazavan-tsaina raha hamaky izany teninao izany izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, Elion Andriamitantsoa ny miaraka aminao indray amin'ny tian'io ity. Teo aloha dia nataontsika indray mitompo maso ny amin'ny fomba namoronan'Andriamanitra amin'ity tany misy antsika ity sy izay rehetra eo aminy. Akoatra antsika olombelona izay noforoni ny farany, nataony avokoa ny zavatra rehetra, noforoniny avokoa ny zavatra rehetra, dia azo lazaina hoe namantamboina izany isika olombelona satria isika no noforoniny farany. Anio dia mbola hojerentsika akaiky kokoa indray hoe iza marina moa ity mpamorona mahagaga ity. Ny tenantsika olombelona dia anisan'ny maneho miariary amintsika ny zava-bitanyio pahary io. Ireo mpitsabo sy ireo manam-pahaizana mpandinika momba ny tenany olombelona dia mahita zava-baovao mahagaga trany, ary tsy mety ho tapitra mihitsy izany zava-baovao hitandry zareo vokatry ny fikaroana taony izany. Ny mamantatra fotsiny anefa no ezahany olombelona tao, fa ny mamorona ny mitovy amin'izany dia tsy ho vitany velively. Andinga isika haka singa anankiray amin'ny vatan'olombelona, ny maso no oraisintsika. Milaza ny manam-pahaizana manokana mpandinika ny tenany olombelona, indrindra fa ny maso manokana, fa ny anakandre masontsika sy ny fitaramaso ao anatin'ny masontsika dia mahita lavitra dia lavitra no ny milina fahakatsary faran'izay moderna indrindra eto tany, izay lazain'izy ireo fa tahaka ny kilalaon-jaza ihany raha mpitahina amin'io masontsika io. Amin'ny fomba tsy hain'ny trano fanaovana fikaroana moderna indrindra momba ny siansa atao no hanovany io masontsika io ny hazavana ho lasa afatra voarain'ny atidoha. Mahavariana izany a, ny selan'ny atidoha ny manovan'ireo afatra ireo ho amin'ny fahitana. Tsy misy ninininina eto ambony tany mety ahavitana izany, ary tsy tratry ny sain'ny olona mihitsy hatramin'izao hoe ahoana ny fomba ahatanteraka an'izany, fa dia zava-misy hitan'ireo mpikaroka izany. Masontsika olombelona dia anisan'ireo izay maneho an'ilay mpamorona fitiavana, izay maniry antsika ahita ny fahatsarana nataony eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Rehefa nahitan'izany ny mpanao salamo dia tsy ny salasala ao amin'ny salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fahefatra ambin'ny folo, salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny fahefatra ambin'ny folo, ny teny tahaka an'izao: hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona nanaovanao ahy, mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarina izany. Tsy ahitakarina ny firafitry ny saina sy ny vatan'olombelona, ary mpahary endry izay ihany no afaka namorona antsika. Manasanao izay mba hazoto andinika n'ireny boky milaza valim-pikaroana mikasika ny olombelona ireny, mikasika ny zava-boary ireny, dia hiray feo ampanao salamo ianao hidiran'Andriamanitra. Izay ny amintsika olombelona, fa ahoana kosa ny amin'izao tontolo izao manodidina antsika? Inona no azontsika ilazana fa Andriamanitra mpahary no niasa tamin'ny famoronana izao zavatra ary rehetra hitantsika izao? Ny mpaminany Isaia dia manao fanamby amintsika rehetra mba hampiala ny masontsika amin'ny zavatra ity an-tany ity, ny zava-boary izay efa mampitola gagantsika ny hatsarany, dia hampifantoka kosa ny masontsika amin'izay nataon'Andriamanitra eny amin'ny lanitra eny vetivety. Zao no antso ataony ao amin'ny Isaia toko fa efapolo andinin'ny fahenina amin'ny roapolo. Isaia toko fa efapolo andinin'ny fahenina amin'ny roapolo: asandrato ny masonareo ka mijere. Inona no hitantsika eny amin'ny lanitra eny? Kintana, volana, masoandro. Dia zao ny fanontaniana apetraky ny mpaminany Isaia: iza nahary an'ireny? Dia izy ihany mamaly azy: Jehovah ny namoaka ny antokony araka ny isany sy ny antso azy rehetra amin'ny anarany avy noho ny abeny fahatanjahany sy ny herin'ny tsitoa ka tsy misy diso ireny na ady iray akory aza. Mba efa niandrandra ny jerin'ny lanitra tokoa ve ianao ary nahitareo kintana tsy hitaisa, kanefa mbola izay hitany masonao fotsiny ireo, fa mbola be lavitra anao ireo ny tena misy eny amin'ny lanitra eny. Asa rehefa nanontany teny ianao hoe avy aiza avokoa ny fiavianareo kintana ireo, tsy mba nahavarinanao ve hoe atraiza no nampiasan'andriamanitra nyireny sary anohatra ireny mba anampiny anao atakatra na dia kely monja aza ny amin'ny fahalehibe azan'izany rehetra izany? Indray andro dia nitondra ny Abrahama ray ny firenena Jiosy sy ny firenena Arabo nivoaka ny lay nisy azy Andriamanitra, dia nanontany azy raha mahisan'ny kintana i Abrahama. Ao amin'ny Genesisy toko fadimbe folo andiny fahadimy ahitantsika an'izany fanontaniana napetrak'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Genesisy toko fadimbe folo andiny fahadimy. Dia izao no nasainy ataony Abrahama: jereo angeny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao, dia ho tahaka an'izany ny taranakao. Teny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Misy mpandinika momba ny habakabaka anankiray ny laza fa raha toka afaka manisan'ny fasika tsirairay eny amoron-dranomasina eran'izao tontolo izao ianao dia mitovitovy amin'ny isa azonao amin'izany no isan'ny kintana eny amin'ny lanitra. Amin'ny fotoana manaraka izay andehananao eny amin'ny torapasika dia manandrama manisa fasika ray tanana fotsiny, dia manokana fotoana maromaro mihitsy tsy magagy Davida raha nilaza hoe: raha jereko ny lanitra ao izay asa ny rantsantananao sy ny volana mankintana izay ny fironinao, inona moa ny olona no atserovanao azy ary ny zanak'olombelona no manginao azy? Ao amin'ny Salamo fahavalo manomboka eo amin'ny andiny fahatelo no ahitantsika an'izay. Ary asa raha tsapanao, raha fantatrao na efa ny saininao fa io Andriamanitra izay manjaka sy miazona io tontolo midadasika be io lanitra sy ny tany sy ny ranomasina, dia sady mihevitra ihany koa ny olana mahazo antsika tsirairay eto an-tany. Izao no lazain'i Jesosy indray mandeha: tsy misy na dia tsintsina iray aza milatsaka amin'ny tany ka tsy hitan'Andriamanitra. Noho izany aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianao. Ary mba namafisana bebe kokoa an'izany fitiavana sy fikarakaran'Andriamanitra izany, dia hoy Jesosy manampy an'izany hoe: fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, tsy mitovy anefa ny isan'ny volondohan'ny olona tsirairay. Ny hevitr' izany dia izao: mihevitra ny olona tsirairay mihitsy Andriamanitra. Tokony hampahery azy zany ary tokony hampahery anao. Ka raha misy fahakiviana mandalo amin'ny fiainantsika indraindray dia atodio ny masonao mijery an'ireo zava-boary rehetrarehetrareo, fa mbola ambony lavitra noho ireo ny fiheveran'Andriamanitra anao olombelona, izay tsy vitany hoe ny foronony fotsiny fa nandatsahana rany mihitsy mba hahafahany mamonjy anao. Dia raina ny Tompo. Amen.
Mer vonjy sy vatosoa
rambola eto an-tany de maro ny manjo betokivyny fonao
mandalo iany izany fizao nataovy ando tiny tompo aneyana
vaovao samaraina ny famindramponi izany no porofo lehibe ka aza mitaraina erenzo zany ty saianao Jesus, no natuzawai, ni fiti fiavany lehibe nono tafiny ahy, na de tsy mendrika zaho de fanisano zandriny tsy mampanompo ntsony any e fa ompirailo valiny, na de andalo fitsapa de tsy okivy aho na ofakarandamala de ompandresy aho satsiry tompo lehibe ne famitariky anydi manjapatonga koa e tena vaova.
AWR
telefony 034 06 787 62,
0033-0760-62. Samazaina ni famindrampony izany no porofo lehibe, karazany tazaina erezo zany di saianao mihira hoe ny fahasoavany Jeso natozaoa mifitahiny lehibe nono tafina, nade tsy mendrika zaho de fanisano zandriny tsy mampanompo intsony re fa ompirailo valiny, nade andalo fitsapa de tsy okivy aho karanamala de ompandresya satsiry tompo lehibe no efa mitariky anydi mandrapatonga koa edena vaova, satsiry tompo lehibe no efa mitariky anydi mandrapatonga koa.
Voasoratra hoe dia miarabanao indray manaraka tsy tapaka ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity. Tonga amin'ilay fandaharana izay ankafizinao isika izao a, tsy namozany fandaharan'izany fa nampitondraina ny anarana hoe voasoratra hoe fandaharana izay natao hiarahana midinika sy mianatra ny tenin'andriamanitra. Raha izao ianao vo sambany vao mandre ity onjapeo ity dia asaina ampitiavana mba hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Milohan'ny irisontsika amin'ny dinidinika sy ny fiaraha-mianatra dia manasanao ary mba hiara iombavaka aminay sy ny namana anary.
Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay. Misaotra anao izay satria mino tombontsoa afaka mianatra ny teninao, afaka mahafantatra ny aminao amin'ny alalan'ny soratra masina. Sokafo ny fonay mba hidiran' izany teninao izany sy hitoeran' izany teninao izany aty anatinay. Hitondra fiainana vaovao anay any ny fahalalana ny sitraponao aneo. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra hodiny antsika anio a, iarahantsika mianatra zany dia ny amin'ny hoe ny mpahary sy ny famoronana. Ny mpahary sy ny famoronana. Raha miresaka hoe famoronana isika dia mazava ho azy a fa nisy zany ny zavatra foronina ary nisy ny mpamorona. Ny anio a dia ny baiboly mihitsy no ianarantsika an'izay hoe ny mpahary sy ny famoronana izay. Ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny baiboly zany raha tsorontsika ny resaka. Iza moa zany a no namorona ny lanitra sy ny tany? Mety teny ianao hoe zany ve dia fanontaniana tokony hipetraka? Tena tokony hipetraka tokoa zany. Andeha nefa alentsika izay e hoe iza no namorona ny lanitra sy ny tany? Ao amin'ny Genesisy toko voalohany ny andininy voalohany. Genesisy toko voalohany ny andininy voalohany.
Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.
Mazava tsara izay. Tamin'ny voalohany iza ozy?
Andriamanitra.
Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Eto izany a dia lavi ny baiboly rehefa mety ho endriky ny fahadisoakevitra na ny amin'ireo mpanao an'Andriamanitra ho tsy misy na ny an'ireo mpivavaka amin'Andriamanitra maro. Manandratra n'ilay Andriamanitra tokana sady ambony indrindra ny baiboly. Matoa izany nisy ny lanitra sy ny tany dia nisy ny namorona azy ary mazava ilay voalazan'ny Genesisy toko voalohany andiny voalohany fa Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany. Rehefa mamorona na manangana zavatra anankiray ny olona na manarilahy dia misy akora tsy maintsy hoentiny amoronanao. Ohatra hoe anorona trano rabe dia mila hazo izy,
mila vato,
mila vato,
mila briky,
izany rehetrarehetra izany ilainy avokoa. Fa eto a tamin'Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany dia inona re no nentin'Andriamanitra namorona an'izany lanitra sy ny tany izany arak'izay voalazan'ny Davida ao amin'ny Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy fahenina sy ny fahasivy. Salamo fahatelo amby telopolo ny andininy fahenina sy ny andininy fahasivy.
Izao no nolazain'ny Davida namana anary: ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany.
Tsisy madilana ho teniteniny izany fa ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Tamin'ny alalan'izy ary no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tamin'ny alalan'iza no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Aleo ny tenin'Andriamanitra ihany no entintsika mamaly izay fanontaniana izay nary. Andeha ho jerevantsika izay voalaza ao amin'ny Kolosianina toko voalohany ka ny andininy fa enina ambin'ny folo. Kolosianina toko voalohany ny andininy fa enina ambin'ny folo. Fa tao aminy Kristy izany no lazaina eto a, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy etỳ ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany.
Misy anankiraha ihany koa na manarilahy ao amin'ny Hebreo toko voalohany andininy voalohany sy ny faharoa. Hebreo toko voalohany ny andininy voalohany sy ny faharoa manamafy an'izay hoe tamin'ny alalan'iza no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Izao no vaky ny teny: rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariny izao tontolo izao.
Raha nanaraka tsara ny vakiteny to amin'ny Kolosiana toko voalohany ny andininy fahenina ambin'ny folo isika sy ny Hebreo toko voalohany ny andininy voalohany sy ny faharoa dia mazava tsara fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no naharin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny drafitra nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Raha namorona ny izao tontolo izao Andriamanitra dia nisy drafitra tao. Tsy manao zavatra kitoto Andriamanitra fa matoa izy manorona zavatra anankiray dia misy tanjona, misy drafitra tiany atongavanao. Ka inona ary no fikasan'Andriamanitra raha namorona ny tany izy? Inona ny fikasan'Andriamanitra raha namorona ny tany izy?
Ny tenin'Andriamanitra mandrakariva no hitantsika mamaly ny fanontaniana izay rahantsika valiana eto na manamary. Jerevantsika ary izay voarakitra ao amin'ny Isaia toko fadimy ambin'ny efapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Isaia dimy ambin'ny efapolo ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa izao no lazain'i Jehova izay nahary ny lanitra, izy no Andriamanitra, sady namorona ny tany sy nahavita azy. Izy no nandamina azy tsy ho tany, tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy fa nataony onenana.
Nahorin'Andriamanitra ny tany, natao onenana. Fa endren'Andriamanitra manokana izay. Efa hitantsika tery aloha fa ny tenin'Andriamanitra no namoronana lanitra sy ny tany. Fa raha namorona ny olona kosa izy dia ahoana ny voalaza ny amin'ny namoronany ny olona? Ahoana izany ny voalaza ny amin'iny avian'ny taranak'olombelona?
Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahafito no andeha hoentintsika mamaly izay fanontaniana izay mary. Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahafito. Ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy.
Tsy niteny ntsony izany Andriamanitra rehefa namorona ny olona fa nisy akora nampiasainy mihitsy tao, dia inavy le akora? Vovotany sy
fofonaina mahavelona.
Fofonaina mahavelona dia tonga olombelona izy. Araka ny endrik'iza ary no namoronana ny olona. Araka ny endrik'iza no namoronana ny olona.
Genesisy toko voalohany ny andininy fito amby roapolo no mamaly izay fanontaniana izay nary. Genesisy toko voalohany ny andininy fito amby roapolo izao voalaza: ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy.
Na iza na iza izany olona, dia tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronan'Andriamanitra azy. Marina namanarila fa tsisy olona mitovy mihitsy eto an-tany, anefany a ny olona tsirairay avy dia tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronan'Andriamanitra azy.
Manana ny endrik'Andriamanitra izany ny olona tsirairay.
Izay mihitsy. Mahagaga Andriamanitra. Rehefa namorona ny olona Andriamanitra, dia nisy andraikitra goavana napetraka ilay mpahary tamin'ny olona tany am-boalohany tamin'ny famoronana. Andeha ho jerentsika indray ary hoe inona izay andraikitra goavana izay izay napetraka Andriamanitra tamin'ny olona tam-boalohany.
Ny Genesisy toko voalohany ny andininy fahaenina amby roapolo no andeha hijerevantsika izay fanontaniana mipetraka izay na mananary. Genesisy toko voalohany ka ny andininy enina amby roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika morona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehntsika, ary aoka izy anjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra.
Namorona ny olona Andriamanitra, ary tsy vitany hoe namorona fotsiny izy fa noforoniny araka ny endriny. Dia eto amin'izay ilay andraikitra goavana napetrany tamin'ny olombelona, aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra. Ahoana moa namanarila zany hoe hanjaka izany, zany hoe mpanjaka? Hoe inona izany ny tena hoe andraikitra goavana napetraka Andriamanitra tamintsika olombelona raha niteny an'izany fihezateny rehetra izany izy?
Natao ho mpanjaka izany tsika olombelona namananary. Le hoe mpanjaka eto a, ny mpanjaka dia mafe mia raha ny marimarina kokoa. Zany hoe natao hitantana ny tany rehetra, ny biby any anatin'ny ranomasina, ny voromanidina sinsisa ny biby fiompy rehetra, natao ia ireny zany a itsika olombelona amin'ny mahampanjaka ny zava-boary antsika.
Eya, zany hoe manana ny fahamboniny tanteraka zany ny olombelona. Nanao ahoana moa no nitarihan'ny Davida ny saintsika ahita ny fifanoherana manaitra misy eo amin'ny fahambanin'ny olona sy ny fahalehibiazan'ny asany antsoin'Andriamanitra azy? Manao ahoana no nitarihan'ny Davida ny saintsika ahita ny fifanoherana manaitra misy eo amin'ny fahambanin'ny olona sy ny fahalehibiazan'ny asany antsoin'Andriamanitra azy?
Izao no voasoratra ao amin'ny Salamo fahavalo ka ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahafito. Salamo fahavalo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny ratsatananao sy ny volana mankitana izay ny foroninao, inona moa ny olona no atsiarovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony. Dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny biby tia koa.
Mazava tsara izay voalazan'ny Davida izay fa ny olombelona hoy izy dia efa nataon'Andriamanitra ambany kely no Andriamanitra izy. Efa nisatroan'Andriamanitra voninahitra sy fiandrianana ny olombelona ary mpanjaka amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra ny olombelona. Ny zavatra rehetra ihany ozy izy Davida dia efa nataon'Andriamanitra eo ambanin'ny tongotry ny olombelona. Amin'ny teny hafa na manarilahy, tsy takatry ny saina ny fahendren'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra ambony isika, nataon'Andriamanitra manandanja isika, nataon'Andriamanitra mpanjaka ny zavatra rehetra no ariana isika olombelona. Inona ireny no avalintsika n'izany fitiavan'Andriamanitra sy voninahitra omen'Andriamanitra antsika izany? Fantaniana farany etỳ-pamaranana dia izao hoe inona no nomanin'Andriamanitra mialoha ho eto miahy sy mampaharitra ny fiainan'ny olona? Inona no nomanin'Andriamanitra mialoha ho eto miahy sy mampaharitra ny fiainan'ny olona?
Ny tenin'Andriamanitra hatrany no endrintsika mamala ny fanontaniana izay mipetraka eto nary a, dia izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahasivy. Genesisy toko faharoa ny andininy fahasivy. Ary nampaniriny Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahate izaha sady tsara ho fihinana, ary ny hazonaina teo afonin'ny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy.
Mazava tsara izay fa efa ny zavatra ny foronin'Andriamanitra mialoha vo namorona ny olona izy. Ny dikan'izany
nataon'Andriamanitra hanjaka amin'ny zavatra noariany rehetra isika taranak'olombelona. Izay ny drafitra nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona.
Marin'izany namanarilahy, etỳ-pamaranana dia tianay ny ampatsiahy anao arak'izay rehetra ny anarantsika teo dia izao hoe ny foron'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra zay rehetra ho aminy rehefa vonona sy vita somantsara ny tany sy ny lanitra sy ireo zavatra rehetra izay eo aminy dia namorona ny olona amin'izay izy. Nataony ambony sy mpanjaka ny zava-boary ny olombelona. Ny dikan'izany dia manandanja eo mason'Andriamanitra ny olombelona. Olombelona ianao, olombelona ihany koa izahay, olombelona isika tsirairay avy, ambony noho ny zava-boary rehetra isika.
Tapitra ny fotoana hafahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra eto namananary, mametraka ny fisaorana ho an'ny mpiaino antsika tsirairay avy manerana ny nosy a, dia raha sitrapon'andriamanitra amin'ny manaraka indray a miara-mianatra ny tenin'andriamanitra eto isika
mandra-pitafary.
Voasoratra hoe
Tarika Ariela.
Sakaizao momba tsapana ilay famonjeny izay natolony, mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very. Miainy mihitsy no natolony azo fijaliana teo nirani ni tete tambony ni azo mba ufanadiovana satriti ni losiana tenatuluni ni aini uvana Sabela nao veri mai na ve irani sakai zau mumbatsinzuna zesosi ni yaritra ireri tambuni ni ya sufizalina te ba zinana luani nisisa trutsilu kifatani fenuratsaku ireni retire nyareta nyavu sati tini lotiana satritini lociana tenatulunini aini guvana umbarai sure rasitraka sabela nao veri maina ve irani
teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly tafahoana aminao anatin'izao fandalinana ny soratra masina izao ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Ho alalintsika ny amin'ny fitoerana masina na ny taberina kely ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ao amin'ny tontolo-kevitra ilay fifanandrinana lehibe izay nanomboka tany an-danitra no andinintsika an'izany. Andelosika hivavaka angataka ny fanahy masina hitaridalana antsika. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, manaiky izay efa tsy efa mifisainanay ny fahatakarana ny teninao, koa mangataka ny fanahinao izahay anazavany sainay ahitanay mazava ny sitraponao ary omeo hery izahay ankatoy izany eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Manasanao hiara-nonina ny andininy ataontsika tsenjery amin'izao fianaran'izao dia ny Hebreo 8:8.
Hebreo toko fahavalo andininy voalohany sy faharoa. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany sika dia ilay famipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianany avo indrindra any an-danitra, mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely izay nahoron'ny tompo fa tsy olona. Tamin'ny manodidina ny taona 70 sy 80 sy arivo dia nisy fihetsehana ara-pivavahana lehibe tany Amerika taorian'ny fandinihan'ny kristiana maromaro ny bokin'ni Daniel. William Miller no nitarika izany fihetsehana izany. Rehefa nandinika ny bokin'ny Daniel toko fahafito sy fahavalo izy ireo ka nampitany fandiniana izy ireo tamin'ny fanadiovana ny fitoerana masina tety an-tany tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia nanao kajy fa hiverina eto an-tany Jesosy anadio ny tany tamin'ny 20 oktobra 1970 sy 80 sy arivo. Ny Daniela toko fahavalo andiny 14 no niangian'ny kajy dia ilay faminaniana manao hoe ary izy tamiko 700 sy 4 andro alo ny afaka izany dia amin'izay vao hodiovina ny fitoerana masina. Tena andro fitsarana io fanadiovana ny fitoerana masina teo amin'ny zanak'Israely io satria fongotra mihitsy izay tsy nibebaka tsara tamin'izany fotoana izany. Manasanao maky ny antsipiriny izany ao amin'ny Levitikosy toko fahefolo sy 20. Tsy niverina tamin'ny 20 oktobra 1970 sy 80 sy arivo akory Jesosy. Fotoana fohy taorian' izany fahadisom-panantenana izany dia nahafantatra ny fahadisoany ny sasany tamin'ireo mpiara-dia tamin'ny Milera izay nantsoina hoe milerita rehefa nivavaka sy nandalina ny faminaniana. Tsy mahakasika ny fihevian'i Jesosy fanondrony arak'izay hatakarantsika azy tsikory ny faminaniana momba ny 700 sy 4 andro ao amin'ny Daniela toko fahavalo fa maneho ny asan'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina tena izy any an-danitra. Asehon'ny Hebreo mazava tsara ny amin'ny fitoerana masina io fa tandindrona fotsiny ilay teto an-tany. Misy zavatra iray ihany aseho amin'ny endrika samihafa ao amin'ny Daniela toko fahafito sy toko fahavalo. Ny toko fahafito dia miresaka ny amin'ny fitsarana any an-danitra. Ny fahavalo kosa miresaka ny amin'ny fanadiovana ny fitoerana masina. Arak'izany, ny dikany hoe fanadiovana ny fitoerana masina dia fanombohan'ny fitsarana any an-danitra. Fitoerana masina any an-danitra no resahana eto satria tsy nisy tsony izany teto an-tany. Ireo fitoviana ireo dia manampy antsika hatakatra ny tena toetry ny fanadiovana ny fitoerana masina izay fitsarana famotipotorana lehibe mialohany fihevian'i Jesosy. Ianarantsika amin'izao lesony izao ny fahamarinana mahakasika ny asan'i Kristy ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Tsy hatrehntsika izany fitsarana izany saingy isika mihitsy ny tsarainany. Ny fiverenan'i Jesosy nyreto an-tany dia famoahana ny didy fanafahana na fanamelohana ho an'ny olona rehetra nandalo teto amin'ity tany ity. Atreo ny fianarantsika androany, manasanao anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Betsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.